Ah, lowani ndithu, lowani. Ah, takulandirani mayi akhalani basi. Muli bwanji mayi?
Ndili bwino, inu muli bwanji?
Ndili bwinonso.
Zikomo kwambiri.
Mwangotiyendera?
Ine ruunda kupezani. Sindi kudziwa kuti kaya ndabwera malolondola. Ndabwera ndikozoli ndi chida ndaulo. Munthu une ndidapita shop ina yake ndauni. Kugula katundu. Mwatsoka katundu uja ndinapezoti ndagula onongeka.
Pepani ndi.
Nditapita kuti ndikabweze lisiti yanga ndamuonetsa mwina wako wa shop anandikanira kunena kuti iwo analemba mushopo mwaomo kuti katundu akagulidwa salola kubweza. Olo ndalama olo kuti usinthe. Nde tinakhala ndithupa analika mkangano kena kake. Ndinangogonjera kutani kuchoka. Ndino nzanga wina nandifotokozera kunena kuti ah zimene zakuchitikiranizi pali bungwe limene limathandiza la CFTC. Ndana ndipatsa mapo ndithu kuti ayi muyende chotere chotere ndi pamene tinu ndafika kunomo. Sindikudziwa kunena kuti kaya ndafika malolondola kaya mwina ndafika olakwika mundiuza ndinu.
Ayi ndithu mayi kuno mwafika ndiye kumalokolondola kuno ndiku CFTC. Limene timalitchula kuti bungwe loyang'anira mchitidwe woyeneleka umenewu pa malonda, umene ulimpikisano woyenelera pa malonda. Kunoko ndi bungwe loyeneleka kuti muzipereka madandalo anu mayi. Choyamba bungwe lathuli kungokufotokozani kuno pang'ono analikhazikisa kuti tionesese kuti mpikisano wa malonda ukuyenda bwino. Komanso ndondomeko zonse zokhuzana ndi malonda zikuyenda bwino. Inuyo mwafika kumalondola ndithu mayi. Monga mwafotokozeramo, zimene zonse ndi zinthu zina zomwe bungwe limene limayang'anira. Timaonetsesa kuti zofuna za ogula, komanso kuteteza ogula zikutheka ndithu. Komanso kuti makampani amene kapena ogulitsa malonda akuonetsesa kuti katundu amene akugulisa kwa ogula ndi katundu woyeneleka. Komanso katunduyo munthu akakhala kuti wadandaula kuti katunduyu sali bwino. Katunduyu mwina ndosweka. Katunduyu mwina waboka, lese mwina titenge kuti mkaka. Mwakagula mkaka, mwina katundu anu waboka. Mwene ka mukapereke dandaulo ngiti. Mwene mwene ni wamukutu kadandaula. Kampani yo kapena ugulitsa malonda ayeneka kuti amve dandaulo lanu. Nduku kubwezerani, nduku kupasani mwina katundu ina. Ndiye mwene mwafotokozera mama inu, mwafotokoza ndithu. Simwati lisiti mulinalo?
Lisiti ndilinayo.
Eya, apo mwachita bwino. Lisiti ndiye chinthu chachikulu chimene tikafikire kumene ku kuti tikathe kufufuza bwino bwino kuti tithe kuona kuti zinayenda bwanji pamene popo. Ndiye mwati munagula liti katundu ameneyi?
Ndagula sabata la thalo mwene. Nde kudapeze kuti ndagula kunapititsaso lisiti kuti lisiti ndi imene anandikanira kuti ayi malisiti omukhozothera kuti mwangotola kunsewu. Nde lisiti yafesi tigwirisa ntchito.
Ayi pepani mayi, ngati lisiti lidililiro la kampaniyo inu ndife tipita kumeneko. Tikapasa ini malonda amene munagula kumeneko kuti aone kuti siku lakutera kuti inu munagula ichi katundu wakutera kuti. Faba lisiti pamaonesa kuti siku lakutera kuti anagula chakuti. Tikaonesa, ife ya safety scene zimene timapanga. Tikaonesa kumeneko, tikapasa nthawi kuti athe kuyankhapo pa mlanduwo. Komano akapanda kuyankha pakangodusa masiku 7 kapena kutha masiku 14 amene timati 2 weeks mchichewa chathu chimenecho. Tikabwerera kumeneko ndikuwawuza bwino bwino kuti chigamulo chathu ndi chotere. Chifukwa mlandu wanu ndionekeratu. Simwati ndi lisiti? Mlandu ndionekeratu. Suti tichivutikaso zambiri. Mlandu umboni wake ndiwaukulu. Tikapereka kumeneko. Tikawuza kuti malingana ndi mmene zayenderamu, inu chigamulo chanu ndi chotere. Inunso muoneka kuti amayi mukathandizika osadandaula kwambiri. Chifukwa zimene mwachitazi ndi zinthu zazetu. Chifukwa ifa CFTC mmene analikhazikisa mmene bungwe loyang'anira za mpikisano wa malonda ndikuti inuyo mukagula chinthu muzikhala okhutisidwa. Zofuna zanu zizikhala zokuti zaunikiridwa bwino bwino. Chifukwa inu mukakhala kuti osangalala ndikuti chomwe cha dziko lino chiyenda bwino. Muzakhalanso ndi mtima wina wakuti mukagule kuti kumashopo athu amene wako. Kusiyana zomayitanisa katundu ina kunja. Kwa nthawi yayitali anthu akhala kudandaula kuti chuma cha dziko lino sikuyenda bwino. Kumbali ina tikufunika kuti tizigula katundu athu muno. Tikapanda kugula katundu athu muno, tikagula katundu wakunja siziyenda bwino. Chifukwaso mchitidwe umene uswa bwino ife kuti makampani nawo sakhala kuti akupereka katundu osakhala bwino. Kapena sakukulandirani bwino kuonesesa kuti madandalo anu akumveka. Ndikuti makampani a mdziko muno tikhalani mbiri yoyipa chimene chisali chinthu chabwino. Yeah. Yeah, tumai.
Ndatokoza mota vaso ndekuti anzanga mina kugumana ndi zinthu ngati zomwezi. Mm. Ndikaza kwenda kumana nawo ndidzafotokozera ndithu kuti musadandaule kuli bungwe limene limathandiza.
Eh mai ndithu.
Zikopa kwambiri ndatokoza nde mwati ndibwereso liti kuti izi tidzalongosoza.
Inu sikuti muchedwa kwapai. Mawa mbwere kuno inu ndife tilowera kumenepo. Tikakumana nawo.
Chabwino.
Zose ziyenda bwino mai.
Zikopa kwambiri.
Ndithu tumai.
Basiru ine ndathokoza ziko mukambi.
Mai inumuende bwino. Na feso takuthokozani kuno. Muonetsese kuti mukakhani madandaulo muzibwera kuno. Titukulete ose ziko la thuli.
Chabwino.
Ndithu mai.
Iya imawo ndikupezani mawalo kuti tidzapitire limodzi.
Eh tumai.
Ndithu.
Muende bwino ndithu.
Ziko mukambi.
Ziko mukambi.